Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U naredni pola sata poslušajte također godinama slične zamerke Srbiji nakon posljednjih ocena o delimičnom napretku u poštovanju ljudskih prava koje je iznelo posebno telo Saveta Evrope. Posebno se ukazuje da položaj Roma...
Svega 10 Roma i 2 Romkinje imaju mesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave.
Također, iza Zoološkog vrta u Beogradu je najduža pauza koju je imao od osnivanja 1936. No, čućete, to ne znači da se nije radilo.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju jeli svakodnevnu brigu.
Kaže direktor Zoološkog vrta u Beogradu Srboljub Aleksić, koji će vas sačekati do druge polovine emisije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I danas počinjemo sa informacijama o dešavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će poslati vojsku kako bi zaustavio nemire širom zemlje zbog ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda. Prenosi Ognjen Zorić.
Donald Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne trupe, osim ukoliko guverneri država ne budu slijedili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama.
Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem.
Guverner Njujorka Andrew Cuomo odbacio je međutim Trumpov poziv. Hvala, ali ne hvala, poručio je Cuomo. Inače, dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, sedmu noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje javio je Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se okupili u više gradova uprkos tome što je u mnogima uveden policijski čas, uključujući i najveći grad New York. Trumpovom obraćanju inače prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koja je pokazala da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je umrao zbog kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar, a koja nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Trump je u obraćanju Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u trećem stepenu i u ponedeljak 8. juna trebalo bi da se pojavi na sudu. Inače, dodajmo da su izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država današnji dan označile kao blackout utorak, odnosno dan kada će obustaviti svoje poslovanje i umjesto toga raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti.
Kao što ste čuli, noć nije bila mirna širom Sjedinjenih Država, a suzavac je ispaljivan u cilju rasterivanja demonstranata okupljenih ispred Bele kuće. Ovo su snimci sa lica mesta. I nemiri nisu bili samo u Vašingtonu, niti najžešći u Vašingtonu. Jedna osoba je preminula posle pucnjave, jedan policajac je u kritičnom stanju nakon ranjavanja u odvojenim oružanim incidentima u Las Vegasu. Incident se desio kada je policija pokušala da razbije veliku grupu demonstranata koja je protestovala ispred jednog hotela i kazina, saopštili su nadležni. Inače, demonstranti širom sveta, od Australije do Evrope, identifikovali su se sa uzrocima protesta koji su izbili u Sjedinjenim Državama. Širom sveta se demonstrira. Izdvajamo sljedeći slučaj. Australijska poslanica Linda Barney pozvala je vladu da iskoristi slučaj pogibije Georgea Floyda kao priliku da smanji umiranje aboridžina u zatvorima u toj zemlji. Poslanica, koja je sama domorodačkog porekla, izjavila je da je više od 430 aboridžina umrlo u zatvorima u Australiji od 1991. Crnoj Gori se proglašava kraj epidemije koronavirusa, odlučilo je 2. juna Nacionalno koordinaciono telo na predlog Instituta za javno zdravlje. Ovo je rezultat višemesečnog napora svih u sistemu i naših građana. Hvala na poverenju. Neke mere će biti ukinute, ali kako pandemija još traje, ostaju na snazi mere protiv importacije virusa, saopštila je vlada na zvaničnom nalogu na Twitteru. Izveštava Predrag Tomović.
Prve mjere za sprečavanje širenja novog koronavirusa Crna Gora je uvela gotovo sedmicu prije prvih registrovanih slučajeva infekcije. Naime, 10. marta je zabranila putovanje u zemlje najugroženije epidemijom i uvela 14-dnevnu izolaciju za sve koji dolaze iz inostranstva. Tri dana kasnije, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je uvelo zabranu javnih i privatnih okupljanja, a ograničen je i broj kupaca u prodavnicama uz obavezu fizičke distance. U danima koji su uslijedili, zatvoreni su i kafići, restorani, tržni centri, hoteli, kladionice, vrtići, škole, fakulteti, a obustavljen je i međunarodni i unutrašnji saobraćaj. Nakon više od 2,5 mjeseca života u takvim okolnostima, Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni. Mislim, meni stvarno ovo je zelo magični štapićem odneseno.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženi od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Šta to znači u tom realnom životu?
Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio. Vodim računa kad sam u zatvorni prostor,
nosite
o toj distanci nosim, kad je zatvoren prostor, ovako na slobodnom, otvorenom ne, nema potrebe, ja mislim.
Što ti je najviše falilo sve ovo vrijeme dok je trajala, je li ova kriza?
Pa iskreno, ništa mi nije palilo. Odmorio sam zato što sam uspio da provedem neko lijepo vrijeme u vikendici na planini, družeći se s nekim prijateljima koje dano nisam vidio. Tako da meni je ova korona došla baš kao neki odmor.
Ali mi je drago što će napokon moći, ne znam, da vidim sestrića, majku, da će napokon moći da proslavimo sve što nismo, rođendane, isprećaju vojsku i čuda.
Od juče u Crnu Goru mogu da uđu državljani zemalja u kojima je niska stopa aktivnih slučajeva novog koronavirusa. Otvaranje granica, međutim, donosi i rizik od importacije, odnosno ponovnog ulaska virusa u Crnu Goru. Tog rizika su svjesni i građani.
Sad to masovno otvoreno, doći vjerojatno da će biti nekih.
Pa postoji određena stopa rizika, ali mislim da se može to ishendlovati na pravi način.
Peri ruke, idi kod doktora kad kašlješ, imaš temperaturu, brini o svom zdravlju. Ako to da sad nismo naučili, mislim da sad posle ova 3 mjeseca, buke na sve strane, ostani doma, ako imaš tim tamo, idi kod doktora, peri ruke i vodi više ono higijenu. Mislim da će ljudi, ono, mislim da smo naučili stvarno i da nećemo imati ponovo haos koji smo imali, jer mislim da je svima bilo dosta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uprkos rastućem broju slučajeva, u svetu se sve više ublažavaju mere zaštite zbog pandemije koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula inicijativu koja ima za cilj da učini lekove i buduće vakcine protiv COVID-19 dostupnim za sve ljude širom sveta kao javno dobro. Više u prilogu Gordana Ćosić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je države da ne smanjuju troškove za zdravstvo kao reakciju na ekonomske šokove izazvane koronavirusom. Hans Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, rekao je da su štednje u okviru zdravstvene zaštite bile među najštetnijim efektima ekonomske recesije pre 10 godina.
Danas na prioritet mora biti ulaganje u zdravstvo, ulaganje u socijalnu zaštitu i iznad svega izbjegavanje štednji koje su devastirale živote mnogih ljudi u Evropi.
Svjetska zdravstvena organizacija najavila je globalnu inicijativu koja ima za cilj da testove, lekove i buduće vakcine protiv koronavirusa učini dostupnim širom svijeta. Online platformu CTAP sa naučnim dostignućima u oblasti COVID-19 prvi je inicirao predsjednik Kostarike, nakon čega je dobio podršku još 30 zemalja svijeta. Podrška je stigla i od Svjetske zdravstvene organizacije i njenog generalnog direktora Tedrosa Adanoma Gebrejesusa, koji je rekao da su alati za sprečavanje, otkrivanje i liječenje COVID-19 globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima.
Tools to prevent
Alati za sprečavanje, otkrivanje i lečenje COVID-19 su globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima. Nauka nam daje rešenja, ali da bi ta rešenja bila dostupna svima, potrebna nam je solidarnost. COVID-19 je istakao nejednakost u našem svetu, ali nam nudi i priliku da premostimo te nejednakosti i izgradimo pravedniji svet. Svet u kojem zdravlje nije privilegija nekolicine, već opšte dobro.
Ova globalna inicijativa Svetske zdravstvene organizacije pokrenuta je baš kada je američki predsjednik Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države prekinuti sve veze sa ovom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postiglo je dogovor o raspodeli 333 miliona evra Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno kredita MMF-a, na sednici održanoj utorak u Sarajevu. Odluka o raspodeli sredstava između entiteta i Brčko distrikta je usvojena jednoglasno, kako je saopštio Vjekoslav Bevanda, ministar financija BiH na konferenciji za novinare. Novac bi mogao biti na računima entiteta već do kraja dana.
Ja sam rekao da je odluka usvojena jednoglasno. Ovo je treći put da pokušavamo na vijeću ministara donijeti odluku. Ovaj ovdje članak što kaže članak 2, pak pod A, 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona. U prvoj odluci je znači bio pod članak da će se sredstva koja pripadaju Federaciji dijeliti 50% Federaciji i 50% kantonima. Ukoliko ste realni, vidjet ćete da je toliko manipulacija bilo da sam evo sretan i zadovoljan da je ova odluka danas jednoglasno usvojena.
Rekao je Vjekoslav Bevanda, međutim istovremeno na vrhu vlasti u BiH kriza i to politička. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić podneo je ostavku na ovu funkciju. U obrazloženju je naveo tri razloga: odnos prema migrantskoj krizi, aferu respiratori i stanje unutar vladajuće koalicije. U prvoj reakciji Stranke demokratske akcije, jednog od koalicijskih partnera u državnoj vlasti, ističe se da je Radončićeva ostavka očekivana uz ocenu kako već sutra ta stranka treba da predloži novog ministra i svojih redova. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema obrazloženju ministra Fahrudina Radončića, tri su razloga za njegovu ostavku. To je, kako je naveo, strateško neslaganje vezano za aferu respiratori, odnosno za različito viđenje nabavke ovih aparata iz Kine u vrijednosti od preko 5 miliona eura, o čemu je otvorena istraga u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Drugi razlog su suprotstavljeni stavovi oko načina rješavanja migrantske krize, rekao je Radončić na konferenciji za novinare u Sarajevu.
Ja sam tražio da migrantsku krizu riješimo legalnim deportacijama i da sam na ovom mjestu spomenuo da imamo problem sa Pakistanom i njegovom ekscelencijom u Sarajevu, koji ne želi da nam pomogne da legitimiramo više od 9.500 ilegalnih migranata koji su ogromni sigurnosni rizik. Imali smo situaciju da je tada predsjedavajući predsjedništvo gospodin Džaferović, pa i ministrica vanjskih poslova, primila tog ambasadora, ogradili se od mene kao ministra sigurnosti i mog plana.
Treći razlog ministar Radončić navodi loše odnose među koalicionim partnerima u državnim organima vlasti.
Vijeće ministar je praktično talac odnosa SDA, HDZ, SNSD. Dugoročno situacija nije optimistička i ponekad treba izaći iz priče za koju smatrate da nije dobra ili gdje se jednostavno ne osjećate dovoljno komotno i sretno kad radite svoj posao.
Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi kako će se ubrzo naći zamjena za ministra Radončića.
Mi očekujemo da oni koji čine parlamentarnu većinu, koliko sutra predlože novog kandidata za ministra sigurnosti, i da zastupnički dom potvrdi na prijedlog predsjedavajućeg vijeća ministara. Ja očekujem da SDA znači predloži kandidata za ministra sigurnosti i da zastupnički dom već na prvoj sjednici ima kandidata, odnosno nakon provjera koje su neophodne u skladu sa procedurom.
Politički analitičar Esad Bajtal smatra da je ostavka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine logičan slijed događaja posljednjih mjeseci i nepovjerenja iskazanog od koalicionog partnera Stranke demokratske akcije.
Očito da je Radončić otriježnjen ovom vrstom iskustava koje je imao evo, od izbora pa do danas, da ga je probudilo sve ovo što se događalo, uključujući brojne afere u trenutku kad se većina nacije bori za goli život. I da on htio ne htio, mora izaći na neku etičku ravan dobrog običaja ovdašnjih prostora i shvatiti da igra koju igra i s onima s kojim je igra ima svoju cijenu i na nivou obraza i na nivou posla kojim se bavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Policija Republike Srpske izuzima određenu dokumentaciju iz više institucije i preduzeća u vezi sa nabavkom pokretne bolnice u tom BH entitetu, a po zahtevu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva. Vlada RS je kupila mobilnu bolnicu u vrednosti od 2,1 milijuna evra polovinom marta. Rok za isporuku je bio 12 dana. Dobavljač je firma Global Balkan koja se bavi automobilskom industrijom. Detaljnije u prilogu Gojka Veselinovića.
Mirna Miljanović, portparol entitetskog MUP-a, kaže kako policija sprovodi određene istražne radnje u vezi sa predmetom nabavke pokretne bolnice.
Vrši se izuzimanje određene dokumentacije iz više institucija i preduzeća koja će biti dostavljena nadležnom tužilaštvu. Više informacije u ovoj fazi istrage ne možemo iznositi javnosti i upućujemo na Republičko tužilaštvo.
Iz Republičkog javnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je formiran predmet u vezi sa nabavkom pokretne bolnice te da se sada rade provjere prikupljanja informacija i potrebnih obavještenja. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o nabavci pokretne bolnice 21. marta. Pokretna bolnica je trebala biti površine 6000 kvadrata sa 500 bolničkih kreveta i svom pratećom opremom i trebala je da posluži za smještaj oboljelih od virusa korona u Republici Srpskoj. Bolnica je na osnovu zahtjeva Vlade Republike Srpske naručena od kompanije Global Balkan iz Bijeljine, čiji je vlasnik Slaven Ristić, i to bez raspisivanja javnog tendera. Prema ugovoru o nabavci rok za isporuku trebao je biti 12 dana. Za ovu nabavku entitetska vlada izdvojila je 3 miliona 650 hiljada maraka. Osim mobilnog šatora koji je avionom dopremljen na banjalučki aerodrom Maholjani 3. aprila, dobavljač do sada nije isporučio prateću opremu koja je ugovorena. Slaven Ristić, vlasnik kompanije Balkan Global koja je dobavljač pokretne bolnice, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nema govora o nekom kriminalu te da je slučaj ispolitizovan. Ristić nije želio da komentariše istragu u ovom slučaju.
Većina te opreme je dolazila iz Italije i iz Njemačke, bili su potrebni milion nekakvih papira da bi agencija dala saglasnost za sve to. Nismo bili u stanju na vrijeme da obezbijedimo, svi su radili po zakonu, tako da smatram da je najbolje rješenje vratite nam tu našu bolnicu, svu tu opremu, mi ćemo sve to kompletirati u našoj kompaniji ovdje i plasirati na neko treće tržište i sanirati svoju štetu koliko god tu budemo mogli.
Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH, kaže za RSE da je podnio krivičnu prijavu 29. aprila protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića zbog nabavke mobilne bolnice.
Ovdje imamo barem jedno 20 krivičnih djela ukoliko ima pravne države, a to što je institut pokrenuo proceduru raskida ugovora ne amnestira i kod odgovornosti apsolutno.
Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je nabavka mobilne bolnice sporna po više osnova i nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.
Sporno je što se postupku nabavka ove mobilne bolnice išlo na izuzeće od primjene zakona o javnim nabavkama, a nisu za to ispoštovani uslovi. Drugi problem koji imamo u ovom slučaju je to što je ugovor dodijeljen firmi koja nema dozvolu za promet medicinskim sredstvima i koja nije mogla da izvrši uvoz te potrebne opreme.
Uprkos tome što je rok za isporuku bio 12 dana, Republički štab za vanredne situacije je tek 29. maja dao saglasnost Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je bio zadužen za ovu kupovinu, da pokrene proceduru jednostranog raskida ugovora, jer dobavljač nije poštovao odredbe ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak namerava da prvu rundu dijaloga održi u Briselu vrlo brzo, po mogućnosti već u ovom mesecu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak namerava da prvu rundu dijaloga održi u Briselu vrlo brzo, po mogućnosti već u ovom mesecu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Ovu nameru je Lajčak predstavio pred diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije na sastanku Političkog i bezbednostnog komiteta. Prema našim izvorima sa sastanka, Miroslav Lajčak je sagovornicima rekao da namerava da stupi u kontakt sa zvaničnom Prištinom, kako se kaže, istog dana kada se bude formirala vlada Kosova, kako bi se obavile posljednje pripreme za održavanje nove runde, kojom bi se obeležilo ponovno pokretanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U Lajčakovim planovima o novoj rundi dijaloga mogu uticati samo okolnosti oko krize COVID-19, jer on planira da se strane fizički pojave u evropskoj prestonici. Kako je rečeno našem radiju, specijalni predstavnik je izrečito naglasio da će požuriti u organizovanju prvog susreta, stoga neće čekati na okončanje izbora u Srbiji, već će rundu organizovati odmah nakon otvaranja granica. Miroslav Lajčak je, kako se kaže, rekao da neće više biti ovo dijalog oko tehničkih pitanja, te da on namerava da vodi, kako je rekao, visokopolitički proces. Nakon ovog sastanka, više diplomatskih predstavnika zemalja članica Evropske unije su putem socijalnih mreža izrazili punu podršku za napore Miroslava Lajčaka u obnavljanju dijaloga između Prištine i Beograda. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije saopštila je da je Srbija samo delimično usvojila preporuke iz 2017. godine da zabrani govor mržnje pojedinih narodnih poslanika i zvaničnika, kao i da više pripadnika romske nacionalne manjine bude zastupljena u državnoj službi. Iz Beograda, Dušan Komačević.
Kako se navodi u izveštaju objavljenom 2. juna, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je pre 3 godine preporučila Narodnoj skupštini i vladi Srbije da usvoji kodekse ponašanja koji zabranjuju upotrebu govora mržnje, predviđaju oduzimanje poslaničkog mandata i druge sankcije zbog kršenja njihovih odredbi, te uspostavljaju efikasne kanale izveštavanja. Srpske vlasti su navele da su 2017. godine donesene izmene poslovnika kako bi se sprečilo da poslanici pribegavaju govoru mržnje kada komentarišu odluke suda donesenog u okviru suđenja za ratne zločine ili negiraju takve zločine, navodi se u izveštaju Evropske komisije.
ECRI izražava žaljenje što vlada Srbije nije postigla napredak u pogledu usvajanja pravila koja bi zabranila upotrebu govora mržnje od strane njegovih članova i sadržavala sankcije za kršenje njegovih odredbi i efikasnih kanala izveštavanja.
Navodi se u izveštaju. Institucije Srbije ne poklanjaju dovoljno pažnje javnim istupima u kojima se negiraju sudski utvrđene činjenice za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, o tome govori podatak da je Vojislav Šešelj, predsjednik opozicione Srpske radikalne stranke, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zatvora i dalje narodni poslanik.
Dakle, on nije imao nikakvu sankciju za to što je osuđen pred Haškim tribunalom. Vojislav Šešelj u svojim javnim nastupima ne čini nikakav otklon u odnosu na svoju pogrešnu ratno-huškačku politiku.
U izveštaju ECRI navodi se da je delimičan napredak učinjen i kada je reč o većem uključivanju pripadnika romske i drugih manjinskih zajednica u državnu službu. ECRI se, međutim, poziva i na istraživanje zaštitnika građana u kojem stoji da svega 10 Roma i 2 Romkinje imaju mesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave. Izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije potvrđuje zamerke koje već godinama unazad iznose nevladine organizacije koje se bore za zaštitu prava nacionalnih manjina, kaže za Radio Slobodna Evropa Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative A11. Jedan od problema je, naglašava on, što se sektorski propisi koji se odnose na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje ili bilo koju drugu oblast ključnu za integraciju Roma donose tako što ne uzimaju u obzir potrebe romske zajednice.
Neki od primjera za to jesu ovaj zakon o posebnim uslovima izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti koji propisuje, dakle, pojednostavljen način, jednostavno mnogo jeftiniju stanogradnju za ljude koji su zaposleni u sektoru bezbednosti. S jedne strane imate konstantnu priču o tome kako se položaj Roma ne može promeniti tako brzo zbog toga što su potrebne ogromna sredstva da bi se to desilo, onda s druge strane imate sredstva koja trošite zapravo nenamenski, s obzirom da, na to, dakle, da se ogroman novac ulaže u nešto što je jeftina stanogradnja za one koji nisu socijalno stabilni i najugroženiji.
ECRI je telo Saveta Evrope zaduženo za praćenje ljudskih prava i specijalizovano za pitanja koja se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Albanske partije sa juga Srbije prvi put će na parlamentarnim izborima 21. juna nastupati na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Četiri stranke iz opština Preševo i Bujanovac su sporazum o zajedničkom učešću na izborima u Srbiji potpisale 16. januara u Tirani. Većina njih do sada nije učestvovala na izborima, nezadovoljna odnosom vlasti u Beogradu prema pitanju Albanaca u Srbiji. Priču ima Branko Vučković.
Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje koja nikada nije bojkotovala parlamentarne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj manjinskih stranaka na donošenje zakona i odluka srazmeran broju poslanika u parlamentu.
Naš politički stav kao PDD, kao stranke, je uvek bilo da jedna politička borba kroz učešće u radu institucija na doprinesemo poboljšanju položaja Albanaca. Dobro je da se sada pridružuju druge stranke jer će to jačati našu političku moć, verujem.
Kaže Kamberi i nagoveštava da je nova koalicija sa juga Srbije spremna da se nakon izbora priključi i vladajućoj koaliciji.
Da li će Beograd među Albance prepoznati partnere koji bi mogli sarađivati u stvaranju nove buduće vlade ili će i dalje smatrati kao nepoželjne partnere, to sad ne zavisi od nas.
Mogućnost saradnje sa Beogradom ne odbacuje ni sami Salihu, predsednik pokreta za reforme, pod uslovom da za to postoji volja u Beogradu i želja da se rešavaju problemi na jugu Srbije. Zajednički nastup pet vodećih albanskih stranaka iz Bujanovca i Preševa predstavlja veliku promenu poimanja političke realnosti u tom regionu i definitivno odustajanje od politike bojkota republičkih izbora i nepriznavanja centralne vlasti u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer oni su gubili činjenicom da nisu izlazili.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektar na albanskom jeziku, kaže da istorijski značaj sporazuma za celu albansku nacionalnu manjinu u Srbiji ne umanjuje ni činjenica da je on potpisan u Tirani pod patronatom premijera Albanije Edija Rame i uz prećutnu saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Od tuda je to poteklo, ali posle ti dogovora na relaciji Vučić-Rama.
Jedina veća politička organizacija sa krajnjeg juga Srbije koja je ostala van ovog sporazuma je Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I vodimo vas u Beogradski zoološki vrt koji je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posjetioce najduže u svojoj istoriji. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako poseta zoološkom vrtu izgleda sada? Više u prilogu Mile Đurđević i Gordana Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, takođe posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u zoološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Bio je zatvoren skoro 2 meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta.
Mi smo radili svih dana pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu. Mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije akcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 2. jun. U studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U današnjoj emisiji možete čuti da je u Srbiji pokrenut sajt za detektovanje kamera koje prepoznaju lica. Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije.
Ono što svakako vidimo i zbog čega smo pozvali građane da uz hashtag 1000 kamera objave fotografije lokacije tih kamera, jeste da vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi.
A možete poslušati i prilog o fenomenu botova. Milan Jovanović iz Crnogorskog digitalnog forenzičkog centra i Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije u Podgorici.
Koja postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a, dakle, svi od tih naloga 2025 prate i nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije, bilo da se radi o lajkovima ili retweetu.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu, jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
A organizacije za LGBT prava u Srbiji organizovale su kampanju podrške trans osobama iz Mađarske, kojima je nedavno zakonom zabranjena promjena pola u dokumentima. Trans aktivista Vasil Pašanski.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. .org.
Kamere koje su postavljene u Beogradu nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Projekat masovnog videonadzora pod imenom Bezbedan grad posredstvom 1000 kamera kupljenih od kineske kompanije Huawei već dugo je predmet kritike nevladinih organizacija i stručnjaka. Od nedavno je dostupan i website 1000.kamera.rs na kojem su civilna udruženja predstavila sve do sada dostupne informacije o ovom sistemu. Više zna Dušan Komarčević.
Mi nemamo nikakvu indiciju da je Beograd toliko nebezbedan da je neophodno i da je srazmerno da se upotrebljuju ovakve vrste intruzivnih mera nadzora, pametnog video nadzora koje prepoznaje lice, prepoznaje tablice registarske, prepoznaje objekte na ulicama Beograda, može da broji broj ljudi na određenoj površini, može da identifikuje te ljude. Mi smatramo da je to nesrazmerno sa realnom situacijom koja se dešava u Beogradu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije, jedne od organizacija koje su učestvovale u izradi sajta 1000.kamera.rs. Na ovoj stranici objavljeni su podaci koji su do sada dostupni javnosti.
Nismo naravno u ovom trenutku uspjeli da saznamo sve, međutim naravno radimo na tome.
Projekat Bezbedan grad predviđa da do kraja 2021. godine bude postavljeno 1000 kamera na 800 lokacija. Mnoge su već postavljene, a najavljeno je da će moći da prepoznaju lica i registarske tablice. Na sajtu nevladinih organizacija predstavljena je detaljna hronologija saradnje Srbije i Kine na ovom projektu. Objašnjava se na koji način ova tehnologija funkcioniše i koje moguće opasnosti nosi ovakav sistem nadzora. Nadležni, međutim, tvrde da nema razloga za brigu.
Obaveštavamo vas da kamere koje su postavljene u Beogradu trenutno nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše. Ukoliko takve kamere budu instalirane, javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena.
Navodi se u pisanom odgovoru koji je za Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Srbije je u budžetu za 2020. izdvojila 13,7 miliona evra za ovaj projekat. MUP je u avgustu prošle godine izradio procenu uticaja masovnog videonadzora na zaštitu podataka o ličnosti, ali nju nije prihvatio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Time je do daljnjeg zakonski onemogućena upotreba ovog sistema.
Vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi. Ono što svakako znamo jeste da u ovom trenutku nije legalno da se koristi taj sistem.
kaže Andrej Petrovski. Prve kamere postavljene su početkom 2019. godine. Tada je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će pametni video nadzor doprineti većoj bezbednosti građana i bržem otkrivanju krivičnih dela.
Neće biti značajnije ulice, ulaza ili prolaza između zgrada koji neće biti pokriven kamerama. Znaćemo iz kog ulaza iz zgrade je počinilac došao, iz kojeg automobila.
Rekao je Stefanović 30. januara prošle godine. Projekat Bezbedan grad je rezultat sporazuma o strateškom partnerstvu MUP Srbije i kineske kompanije Huawei iz februara 2017. Nevladine organizacije su ukazale da je sistem javne nabavke bio netransparentan.
Problematično je što mi u ovom trenutku ne znamo koje su sve te mere koje sprečavaju zloupotrebu ovakvih sistema. S obzirom na to da smo imali primere kad su slični sistemi bili zloupotrebljeni u prošlosti.
Osnivači platforme za informacije o Huawei sistemu u Srbiji pozvali su građane da pomognu u mapiranju kamera tako što će ih fotografisati, a fotografije objaviti na društvenoj mreži Twitter pod hashtagom 1000 kamera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Progon i tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori. Crna Gora je srpska Sparta. Samo su neki od narativa na društvenoj mreži Twitter koje su širili botovi povezani sa Srpskom naprednom strankom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a koje je otkrio digitalni forenzički centar u Crnoj Gori. Ko su botovi i kako se boriti protiv ove pojave, više u prilogu Anete Durović.
Monitoringom Twittera digitalni forenzički centar iz Crne Gore od 14. do 20. maja uočio veliki broj objava koje su sadržale ključnu riječ Crna Gora i korisničko ime predsjednika Srbije A. Vučić. Analizom je utvrđeno 2025 takvih objava koje su došle sa mreže od 637 bot profila povezanih sa Srpskom naprednom strankom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa govori o dominantnim narativima koje su se mogle pročitati u tim objavama.
Objave koje je mreža širila grupisane su prema ključnim narativima, odnosno njih pet. Prije svega, to je prvi narativ i onaj koji je bio najzastupljeniji, jeste da su crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim progon Srba i tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori, nakon toga imamo Crna Gora i Srpska Sparta i Đukanović jeste glavni krivac za loše bilateralne odnose. Međutim, na kraju također se pojavljuje narativ da će Srbija učiniti sve da zaštiti Srbe i svoje nacionalne interese u Crnoj Gori.
Milane, kako ste otkrili povezanost sa profilom predsjednika Srbije?
Na kraju smo radili vizualnu analizu povezanosti svih naloga u mreži i koja je pokazala da osim zajedničkih tema postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a. Dakle, svi od tih naloga 2025 prate nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije bilo da se radi o lajkovima ili retweetovima. I nakon svih ovih narativa koje smo identifikovali, očigledno je da su nalozi u navedenom periodu u kontinuitetu promovisali stavove, ali i narative najvećih, odnosno najviših srpskih zvaničnika i pisanja tabloida iz te zemlje.
Dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, Adis Balota, pojašnjava šta su botovi i kako oni nastaju.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
Gospodine Balota, koje su karakteristike botova, odnosno kako ih prepoznati?
Anonimnost, visoki nivo aktivnosti i pretjerano širenje sadržaja koji je vezan uz pojedinog korisnika, temu ili trend. Proverimo prethodno napisane statuse. Ako vam statusi djeluju autentično i legitimno, te ne ponavljaju statuse drugih korisnika, znači ne preuzimaju statuse drugih korisnika, možemo zaključiti kako je malo vjerovatno da je riječ o botu. Jer obično preuzimanje statusa drugih korisnika onda vidimo da rade po istom ili sličnom algoritmu.
Direktor Share fondacije Andrej Petrovski za naš radio odgovara na pitanja da li su opasni botovi i kako se boriti protiv njih.
Opasni su onoliko koliko utiču na kreiranje nekog javnog diskursa, što je njihov broj veći, naravno da je uticaj također veći. Kako se boriti protiv njih, to jeste jako teško pitanje, zato što uglavnom sve te platforme na kojima se ti botovi ili trolovi nalaze su inostrane platforme, odnosno uglavnom društvene mreže su kompanije koje su bazirane u Americi ili recimo u Evropi ili možda i na istoku negdje čak. koji imaju funkciju društvenih mreža, međutim mogu da se koristi i za ovakve namene.
A da li oni koji stoji za botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao.
Kako pojedince edukovati kada je ova pojava u pitanju? I koliko je važna medijska pismenost u prepoznavanju botova?
Medijska pismenost, odnosno edukacija pre svega građana, kako da čitaju informacije na društvenim mrežama, kako da filtriraju relevantne od nerelevantnih informacija, kako da znaju koji su izvori kredibilni, koji nisu, odnosno osnaživanje prosto javnosti da kritički promišlja i da ne uzima zdravo za gotovo sve što pročita na internetu.
A da li oni koji stoji za botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema podacima udruženja i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, nasilje u porodici je povećano za oko 20%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je u aprilu i maju mjesecu, kada je povećan i broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama. Dok u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da je zakon o zaštiti nasilja u porodici dobar na papiru, ali slab u praksi, od 1. maja u Republici Srpskoj nasilje u porodici više neće biti tretirano kao prekršaj, već kao krivično djelo. O tome govori prilog Dragane Erjavec.
Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici je povećano u mnogim zemljama. Organizacije koje pružaju zaštitu žrtvama bilježe da su žene u ovom periodu bile primorane da ostaju u kući sa nasilnim partnerima, koji su se zbog krizne situacije češće nasilno ponašali. Gorica Ivić iz Fundacije Udružene žene Banja Luka kaže da na početku pandemije u martu mjesecu nije bio povećan broj prijava nasilja, što bilježe i ostale organizacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu.
Aplikacije je pogotovo u aprilu mjesecu došlo do povećanja, tako da je na SOS telefon zabilježeno 20% više prijava u odnosu na april 2019. godine. Imali smo povećan broj zahtjeva za smještaj žrtava u sigurnu kuću, tako da je u aprilu bilo zahtjeve za smještaj 11 žrtava i kroz besplatno pravno savjetovanje smo imali povećanje od strane žena koje su nam se obraćale kako zbog nasilja, tako i zbog drugih, da kažem, problema koje su posljedica i koji se javljaju nakon prijave nasilja.
Povećanje prijave nasilja zabilježili su i u Tuzli, gdje sigurnu kuću vodi udruženje Vive žene. Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće Vive žene iz Tuzle, kaže da se u maju broj poziva na SOS telefon povećao, kao i poziv relevantnih institucija za smještaj u sigurnu kuću žena i djece koji trpe nasilje. Ono što najviše brine, smatra Huremović, je da li će do povećanja nasilja doći kad se vratimo normalnom životu, odnosno nakon pandemije.
Sada kad su ove mjere popustile, kad su se vratili ustaljeni tokom života, krenulo se ponovno redovno na posao, mi smo i govorili i smatramo da će tek sada u ovom periodu doći do povećanog broja prijavljenih slučajeva. Posebno ono što će dodatni, nekako da kažemo, riziko faktor za povećanje nasilja biti i to što su mnoge porodice, negdje čak i oba člana porodice, su ostala bez zaposlenja.
Bosna i Hercegovina na nivou države nema zakon o zaštiti nasilja u porodici. U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zakonu koji je donesen 2005. godine, nasilje u porodici se tretira kao krivično djelo. Republika Srpska u svom zakonodavstvu do sada je nasilje u porodici tretirala kao prekršaj. Od 1. maja ove godine nasilje u porodici i u Republici Srpskoj je krivično djelo. Među onima koji su najviše zaslužni za donošenje novog zakona, poslanica SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesorka na Pravnom fakultetu u Banja Luci Ivanka Marković, pojašnjava da se najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi na ukidanje prekršaja.
Mislim da je ovim izmjenama zakonodavac na jasan i nedvosmislen način istakao činjenicu da bračni i porodični odnosi, iako oni spadaju u intimnu sferu svakog čovjeka, ne mogu predstavljati institucije kojima će se na temelju tradicije i patrijarhalnog vaspitanja na izvršan način manjivati težina i značaj izvršenog nasilja. S druge strane, mislim da je na ovaj način stvoren zakonski osnov za adekvatnu reakciju organa državne prinude prema svim oblicima nasilja koji se vrše u okviru porodice i porodične zajednice, jer je prema vlastitom mišljenju i mišljenju mnogih kolega bilo neprihvatljivo da se prema nasilnicima u porodici reaguje prekršajnim sankcijama kao i prema nekom koji je pogrešno parkirao automobil.
Danijela Huremović iz udruženja Vive žene iz Tuzle kaže da iskustva iz Federacije Bosne i Hercegovine, gde je zakonom nasilje u porodici od 2005. godine okarakterisano kao krivično djelo, govore da je zakon koji imamo odličan na papiru, ali da su u implementaciji ovog zakona institucije najviše zakazale.
Ako mjerimo neki period od 10 godina, može se reći da je postignut veliki napredak u smislu, jer je i donesen zakon. Saradnja postoji određena između institucija. Žrtve su više ohrabrene da prijave nasilje i nekako imaju povjerenje u institucije, ali je to daleko od idealnog. Još uvijek se može i treba raditi na tome da svijest građana koji primijete da se negdje nasilje dešava, da kažemo da imaju moralnu zakonsku obavezu da to prijave.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, bilo psihičkog, ekonomskog ili fizičkog. Sigurne kuće su mjesta gdje one mogu biti smještene i zaštićene od nasilnika. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 9 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Jedini dio Bosne i Hercegovine koji na svojoj teritoriji nema sigurnu kuću je distrikt Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizacije za prava LGBTQ osoba i pojedinci iz Srbije organizovali su kampanju podrške trans i interseks osobama iz Mađarske, kojima je ukinuto pravno priznanje roda. Zakonom je zabranjena promjena pola u dokumentima kao i izmjena imena dobijenog po rođenju. Međunarodne organizacije upozorile su da se time krši ljudska prava garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama. Ivo Martinović.
Vasil Pašanski iz Beograda priključio se kampanji podrške trans osobama iz susjedne Mađarske.
Nekako me to mnogo lično zabolelo, kao kako to neko može da uradi nekome. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što to rodni identitet, mi to nismo birali uopšte i ne svaki put me zaboli baš.
Mađarski parlament je 19. maja zakonski definisao pol biološkim, po rođenju i genomu. Potpredsjednica Mađarske organizacije za prava trans osoba Trans Vanila, Kristina Orban, kaže za naš program da je reč o presedanu koji će život trans osobe učiniti gotovo nemogućim.
To znači da će oni imati dokumente, na primjer na muško ime i muškarca, a ta osoba može u potpunosti izgledati kao žena i ponašati se kao žena. Kad god moraju da pokažu svoje dokumente, oni će biti autovani kao trans osobe i morat će da objašnjavaju. Ljudi im neće verovati. Ne možemo da verujemo da se ovo dešava, da se dešava sada i da je urađeno na tako okrutan i otvoren način. Poražavajuće je.
Zakon je izmenjen uprkos protestima međunarodnih organizacija za ljudska prava. Amnesty International ocenio je da predstavlja korak nazad u mračno doba, te da je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim obavezama Mađarske, koje garantuju da svako ljudsko biće ima pravo na privatni život i dostojanstvo.
Since we can move freely in the EU, s obzirom na to da možemo slobodno da se krećemo unutar Evropske unije, očekujemo da će mnoge trans osobe napustiti zemlju i pokušati da zasnuju život negdje drugdje u Evropskoj uniji. I pre ovoga je već bilo teško. Društvo je visoko transfobično u cijelom regionu, Mađarska nije izuzetak. Vlada koristi transfobičnu retoriku, u suštini nije bilo podrške trans ljudima do sada i očekujemo da će biti manje u budućnosti.
Protestima zbog izmjena zakona u Mađarskoj priključili su se pojedinci i organizacije iz Srbije. Uz video poruke podrške trans osobama na Instagramu su cepali sporni član zakona.
Potrebno je da uzmete papir ovako, napišete hashtag artikl 33, pod tim se vodi zakon, uzmite ovo, tagujte Viktora Orbana i stavite na svoj story, jer tada pokušamo solidarnost.
Kampanju je pokrenulo Udruženje za podršku LGBT osobama Da se zna. Upravi granične policije Srbije poslali su pismo u kome obaveštavaju o zakonskim izmenama u Mađarskoj, uz poruku da je Srbija dužna da pruži utočište ovim ljudima ukoliko ga zatraže. Na Instagramu su našminkali mađarskog premijera Viktora Orbana.
To je smifirisan još starim načinom na koji su se ruski aktivisti svojevremeno borili protiv mnogobrojnih homofobičnih politika, znači političara koji je njemu sličan, znači Vladimira Putina.
Kaže koordinator udruženja Da se zna, Miloš Kovačević.
Ako ovako nešto može da se desi u zemlji Europske unije, zapravo svi treba budemo dosta zabrinuti, jer postoji mnogo sličnih lidera Orbanu koji bi mogli da se ugledaju na njegov primer.
U Srbiji je od januara prošle godine omogućena promjena pola u matičnim knjigama nakon godinu dana hormonske terapije. Vasil još nije završio proceduru.
Piše mi žensko ime i ženski pol i plašim se da mogu da odem na more, kako će da reaguju na granici.
U Mađarskoj će, ukoliko zakon stupi na snagu, ovi strahovi biti svakodnevica. Civilne organizacije najavljuju da će ga osporavati pred mađarskim i međunarodnim sudovima. Više od 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od predsjednice Evropske komisije traži da osudi vladu Mađarske i omogući zaštitu osnovnih prava trans i interseks osoba. Kristina Orban.
Svaka podrška koju dobijamo nam daje snagu da se borimo. To je presedan koji ne želimo da prate druge zemlje.
Budimpešta je pod lupom Brisela. Među poslednjim potezima premijera Viktora Orbana, zbog kojih su reagovale evropske institucije, je zakon koji mu omogućava da do daljeg vlada dekretom u okviru vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O tome kako je vrijeme provedeno u samoizolaciji uticalo na ljude i zašto sociolozi mjere preduzete za zaustavljanje pandemije COVID-19 nazivaju društvenim potresom. Za Radio Slobodna Evropa govori Sarina Bakić, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Da li će građanima biti teško održavati fizičku distancu, što je preporuka stručnjaka?
Moramo reći da će to biti vrlo, vrlo teško nastaviti ovu fizičku distancu, naročito za ljude kojima je uslovno kazano fizički kontakt, čak i sa nepoznatim ljudima, bio način jedne vrste sopstvene potvrde i prihvaćanja unutar ne samo društva, već generalno jednog šireg okvira zajednice. Vrlo mi je drago da ste iskoristili pojam fizička distanca, jer ona to jeste. Nije u onom smislu socijalna distanca, jer mi nismo se socijalno distancirali upravo zbog korištenja svih tehnologija koje smo imali, ostali smo u kontaktu jedni sa drugim, međutim fizički kontakt će, usudit ću se reći, za većinu ljudi biti problem upravo sa ovog kulturološkog i sociološkog stanovišta. Naravno, naša kultura i mnoge kulture na Balkanu će biti dosta izmijenjene. Imamo kulture gdje je ova fizička distanca, usudit ću se reći, nešto sasvim normalno, jer u njihovom kulturološkom habitusu ova vrsta kontakta, naročito sa nepoznatima, nikada nije bila prisutna. Ovdje će biti problemi razne vrste porodičnih, društvenih, uopšte socijalnih svetkovina, gdje će ljudi morati držati tu distancu. Ovo naročito vidim problem kod mladih ljudi koji itekako u razgovoru sa njima vidim da ne mogu prihvatiti, da nema izlazaka, da nema tih kontakata, upoznavanja, što će, a mi ćemo se truditi, i sociolozi i naravno naše kolege psiholozi, komunikolozi, da istražujemo kakve su posljedice upravo ove drastične promjene u fizičkom kontaktu među ljudima donijeli. Još se ovo slaže, još je ovo, što bi se reklo, rovito, i mi ćemo tek kada se još malo opuste odnosi, a to će se dešavati, jer vidimo sa puštanjem mjera tako se i odnosi malo više relaksiraju, ljudi se već pozivaju da se vidi, gde jednostavno život i kontakti neće moći stati.
Istraživanje posljedica posebnih mjera zaštite od širenja koronavirusa tek predstoji. Šta bi mogle biti neke od tema?
Gledat će se da se što više razgovara sa ljudima, da se na jednoj sociološkoj ravni vidi recimo, na primjer, njihov odnos koliko je promijenjen prema porodici, prema drugima, prema prijateljima. Vidjet ćemo koliko je recimo povjerenje među ljudima, koliko mi sada vjerujemo jedni drugima. To će biti vrlo interesantno. Naročito je li ne samo ljudima koje ne poznajemo, nego među bliskim prijateljima. Da li ćemo uslovno kazano zazirati od njih upravo zbog ovoga? Da li ćemo biti sumnjičavi, da se naprave istraživanja koliko građani i građanke imaju povjerenja u institucije, u zdravstvene sisteme, u socijalne sisteme, istraživati veliki društveni potres koji se desio, a to je gubitak poslova naših ljudi. Kako će sve to uticati na njih lično, na njihove najbliže koje ovise od njihovog rada? I to je vrlo važno također istražiti kako će biti mentalno zdravlje. Naši građani i građanke već i zbog rata, ali i mnogo drugih razloga imaju problema sa mentalnim zdravljem. Koliko će ova situacija to mentalno zdravlje narušiti, a mogu se desiti i primjeri gdje će se ljudi malo usred ove situacije više baviti sobom i na taj način sami ili u suradnji sa različitim stručnjacima sebi pomoći iskoristiti ovaj period da imaju više vremena da sebi na neki način i naravno svojim bližnjima izađu u susret zašto prije jednostavno nisu imali vremena ili volje.
Studenti su u okviru vašeg predmeta sociologija svakodnevnog života pisali dnevnike izolacije. Šta im je zajedničko u tim opisima?
Ono što su svi, ali apsolutno svaki student i studentica naglasili, bilo je da im je drago zbog ove situacije jer su više vremena provodili sa svojim roditeljima. Znači, tu je jedan aspekat odnosa unutar porodice, prvenstveno sa roditeljima, malo više pojačan i kažem, ono što je vrlo važno jesu da su mladi ljudi naveli to kao nešto pozitivno. Niko od njih nije rekao, joj sad po cijele dane moram sa njima biti. Šta više, oni su suprotno reagovali i rekli, pa sada smo duže zajedno nego kada je to bio onaj tempo života, žurbe, trke i jednostavno neviđanja jednih drugih uslijed različitih privatnih i poslovnih obaveza.
Može li se govoriti o još nekim naučenim lekcijama?
Ima tu pozitivnih stvari, prvenstveno na nekom globalnom nivou važna briga u smislu ekologije, zaštite prirode i ja se stvarno nadam, naročito u Bosni i Hercegovini, da će građani, naravno institucije, itekako imati obzira da ekološka pitanja, zaštitu okoline, prirode, stave u neke svoje prioritete, naravno sad se će doći i do pojave kada se promijene godišnja doba i opet ćemo imati pitanja smoga. Isto tako iz razgovora sa ljudima, ono što je meni izuzetno i lično drago, jeste da su ljudi postali svjesni važnosti domaće proizvodnje, domaćih proizvoda. Mnogi su mi čak, i u svoje lično ime ću reći, sam postala osvješćenija mnogo o tome da više kupujemo domaće proizvode i o tim stvarima, ako nije se razmišljalo, već od sutra treba promišljati u tom smislu. Međutim, većina ljudi je itekako, govorim naravno o ljudima u Bosni i Hercegovini, u Sudiću se šire, jesu shvatili da mora doći do promjene paradigme njihovog življenja i odnosa među ljudima, jer se ljudi po prirodi svojoj, htjeli to ili ne, moraju prilagođavati zadatim uslovima, zadatim okolnostima.
Bila je to Sarina Bakić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.